Utrip cerkve na Slovenskem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Društvo katoliških pedagogov v letošnjem letu praznuje nekaj jubilejev in obletnic. O tem bomo spregovorili v današnji oddaji. Čez približno 25 minut se bo z gostjami v studiju o tem pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan. Na začetku oddaje pa več o devetdnevnici za življenje, ki jo pripravlja Zavod Božji otroci. S sogovornico se bo pogovarjala novinarka Marjana Devevec. Prijazno vas k poslušanju oddaje vabim Matjaž Mrljak.
Zavod Božji otroci od te sobote pa do 24. marca pripravlja devetdnevno neprestano molitev pred Najsvetejšim v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok. V studio Radio Ognjišče lepo pozdravljam Valentino Pikl.
Dobar dan.
Najprej za začetek, zakaj ste se odločili za to devetdnevnico pred praznikom Gospodovega oznanjenja?
Za to devetdnevnico smo se odločili zato, ker ima velik simbolni pomen. Praznik Gospodovega oznanjenja je praznovanje trenutka, ko se je Bog učlovečil, ko je prišel na zemljo, in to pomeni, da tudi človek, ki nosi v sebi Božje dostojanstvo, ima to dostojanstvo že od spočetja.
Kako bo potekala ta molitev? Koga vse vabite, da se vam pridruži?
Ta molitev se bo začela v soboto 15. ob 20. in bo trajala potem neprekinjeno do torka 24. do 20. zvečer. Ta molitev poteka v tišini, je tiha adoracija in v tej adoraciji zadoščujemo za greh splava, prosimo Gospoda za rešitev nerojenih otrok, ki so ogroženi, prosimo za ozdravljenje ran, hkrati pa prosimo tudi za domovino, za cerkev in vse naše osebne potrebe. Ta molitev poteka v kapeli Božjega usmiljenja in nedolžnih otrok zaradi tega, ker je na tem mestu, točno v tem prostoru, bila stara ljubljanska porodnišnica in tam je veliko Slovencev zagledalo luč sveta, veliko jih je pa tam tudi žalostno umrlo in tam so se začele žalostne zgodbe ogromnega števila današnjih mater, današnjih babic, naših žena. In Gospod pravi, da tam, kjer se je pomnožil greh, se je še neskončno bolj pomnožila njegova milost. In tako je to danes kapela Božjega usmiljenja, kjer Gospod zliva neskončne milosti na naš narod. In jaz verjamem, da prav posebej na tem kraju, po tem namenu, še posebej ozdravlja in uslišuje naše molitve. Zato vas vabim, da se udeležite te devetdnevnice. Imamo problem zapolniti 9 dni stalno adoracijo. Ljudje, ki se odzivajo, so aktivni že po drugih molitvenih skupinah, po župnijah. Zato se obračam na tiste, ki vas je mogoče strah, ki mislite, da ne zmorete tega, ampak biti pred Jezusom, ga gledati, da On gleda tebe, je nekaj najlepšega in ena ura ali dve, ki jo podariš Gospodu za rešitev nerojenega življenja, se res potem stokratno povrne.
Kam pa lahko se ljudje obrnejo, ki bi želeli sodelovati pri devetdnevnici?
Obrnete se lahko na Zavod Božji otroci, pokličete po telefonu 051-265-997 ali pa sporočite na mail bozjiotroci.adoracija@gmail.com. Vabim predvsem ljudi, ki ste v penzi, ki imate mogoče več časa, ker je razumljivo, da družine z majhnimi otroki, s šoloobveznimi otroki so tako zaposlene s službo in vsemi drugimi dejavnostmi, ampak stari starši, tisti, ki imate več časa, rada bi vas spomnila, da ravno z molitvijo za svoje otroke, za rešitev življenj, lahko naredite največ dobrega za svoje otroke, za svoj narod, za svoje družine. Potem spodbujam zaposlene, Mogoče ste obupani, ker nimate službe, razočarani nad vsem, ampak dajte izkoristiti to priložnost, ki jo daje Gospod in pridite k njemu. Nobeden ni v taki stiski, da ne bi mogel narediti nekaj dobrega in molitev za življenje je res nekaj velikega, eno veliko dobro dejanje, ki ga lahko darujete za druge in bo potem osrečilo tudi vas.
Obstaja pravi zakon v življenju, v tistem vsaki stvari. Zakon, ki premika vse zvezde na nebu, v harmoničnem koncertu. Mavrični barvah narave prepival sa zemlja, prepival naravi. In mavrični barvah narave prepival sa zemlja, prepival naravi.
Valentino Pikl iz Zavoda Božji otroci se pogovarja Marjana Debevec.
Slovenci smo že večkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj, da znamo priskočiti na pomoč že v zadnji katastrofi ujmi, ki nas je doletela, ko je bil žled po vsej Sloveniji, smo priskočili drug drugemu na pomoč. Zdaj pa nas kliče ta potreba, da bi reševali človeška življenja. Kakšno spodbudo nam lahko to da?
Ko je ta žled prizadel Slovenijo, smo res lahko vsi videli, kako smo Slovenci solidarni. Veliko, veliko gasilcev, veliko vseh ljudi dobre volje je priskočilo na pomoč ljudem v stiski in izgleda, kot da Slovenci vidimo to materialno stisko, to zunanjo stisko, ki se kaže, kot da ne bi spregledali kot da ne bi videli te notranje stiske ali pa kot da se nam zdi, da tukaj ni možno nič narediti, ampak ravno molitev je tista, ki potem ruši ta žled, ki topi ta žled okoli naših duš, ki spreminja razmišljanje, ki spreminja srca, ki rešuje konkretne težave rešuje. Lani 28. decembra, ko je bil dan, narodni dan molitve za nerojeno človekovo življenje, smo molili pred porodnišnico in je prišlo sporočilo, da ena mamica želi narediti splav in smo aktivirali celo Slovenijo. To je bila prava molitvena mobilizacija in naslednji dan je bil praznik svete družine in smo dobili sporočilo, da bo ta mamica obdržala otroka. Tako da molitev res rešuje človeška življenja, čeprav se nam veliko krat zdi, da ni rezultata, ampak je treba ustrajati. No, še tukaj je ena lastnost Slovencev, se mi zdi, da ko pride en trenutek, se vzdignemo in delamo kot delovni konji, ampak manjka nam pa vztrajnosti. Moramo vzpostaviti neko konstantno molitev, konstantno ustrajanje v molitvi, tudi če niso rezultati takoj vidni. Ko se je Slovenija osamosvojila, sem bila jaz še najstnica in sem takrat prvič lahko svojo voljo izrazila na volitvah, na referendumu in takrat se mi je zdelo, da je naš narod tako močan, tako privilegiran, da mu nič drugega kot samostojnost ne pripada in blaginja in sreča vseh prebivalcev, ampak potem čez leta sem videla, da je bil sad, da smo tako nalahko dosegli to našo samostojnost, da je bil to sad brez številnih molitev in žrtev. In Marija je rekla na kureščku, da smo začeli zapravljati svoj blagoslov, ker ne molimo in vidimo, da se njene besede uresničujejo. Zato vas vabim, da zopet postavimo te temelje, te molitvene temelje in potem se bo začelo reševati tudi vse drugo. Govorijo nam, ja, treba je najti delovna mesta, treba je rešiti gospodarsko situacijo, ampak brez molitve, brez tega, da se najprej rešijo moralna vprašanja, tudi materialne blaginje ne bo. Zato v tem času devetdnevnice vabim tudi vso Slovenijo, da se združi v molitvi. Ta molitev je objavljena na strani Facebook od Božji otroci. Lahko tudi sporočite po mailu, da bi jo želeli moliti ali pokličete po telefonu. Vabim k tej molitvi tudi tiste, ki imate splav za sabo, ki živite s tem bremenom. To dejanje razumemo, da ni prišlo kar samo od sebe. Do odločitve za splav pride zaradi stiske, pride zaradi neurejenih družinskih razmer, pride zaradi neurejene družine že iz prejšnjih rodov in to breme se potem samo prenaša iz roda v rod in na vse ljudi okoli nas in danes vidimo, kako je naš narod depresivan, kako je brez volje, vedno bolj apatičen. Vabim vas, da prinesete to breme pred Jezusa in ga izročite v njegovo usmiljenje, ker vas bo zdravil. Ena bolečina bo verjetno ostala do konca življenja, ampak našli boste notranji mir. K Mariji v Medžugorje je prišla gospa, ki je naredila 8 splavov in ni več prenesla tega bremena, tega duševnega trpljenja. In Marija jo je pogledala in je videla njeno dušo pod vso to navlako tega bremena, je videla njeno božanskost in je rekla, ta žena bo nosilka življenja. In ta gospa danes hodi po klinikah, v državi, kjer živi in pregovarja ostale matere, naj obdržijo življenje. Tako da smo tudi mi poklicani, da se iz tega greha obrnemo v življenje. Tudi veliko ljudi pravi, ja, se imamo splav uzakonjen, potem je to sprejemljivo. Potem se pravi, če grem na Irsko, kjer splav ni uzakonjen, tam bo pa spremenljivo, da splav ni uzakonjen. Obstaja zakon, ki je nad vsemi zakoni.